Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, shu kungacha respublika bo'ylab 100 mingdan ortiq odam COVID-19 infeksiyasi uchun test topshirgan. Respublika maxsus komissiyasi qarori bilan muddati tugagan hujjatlar uchun yengillik berish maqsadida ba'zi hujjatlarning muddati shu yilning 1-iyuliga qadar uzaytirildi. 19 aprel kuni Xalq ta'limi vazirligi maktabdagi yakuniy davlat imtihonlarini o'tkazish yo'llari muhokama qilinayotganini ma'lum qildi. Qozog'istonning yetakchi siyosat faoli va hukumat tanqidchisi favqulodda vaziyatda soxta axborot tarqatganlikda gumon qilinib hibsga olindi. AQSh prezidenti Donald Trump va davlat kotibi Mike Pompeo rasmiy Pekindan ko'proq ma'lumot berishni talab qildi.
Ozodlikda xabarlar.
19 aprel kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Assalomu alaykum. 19 aprel Toshkent vaqti bilan kechki soat 17 ga qadar O'zbekistonda kamida 1495 kishida koronavirus infeksiyasi aniqlandi. Yana 31 bemor sog'aygani ma'lum qilindi. Sog'ayganlarning 10 nafari Buxoroda, 21 nafari esa Toshkentdadir. Xususan 19 aprel kuni Buxoro viloyati ixtisoslashgan tibbiyot muassasasidan 10 bemor butkul sog'ayib chiqqani va reabilitatsiyaga kuzatilgani ma'lum qilindi. Bular 25 mart kuni charter reys bilan Rossiyadan Buxoroga olib kelingan va karantinga olinganlardir. Shuningdek, Toshkent shahridagi epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti klinikasidan ham koronavirus infeksiyasiga chalingan 10 bemor sog'ayib chiqdi. Bulardan 7 nafari koronavirus infeksiyasi chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lgan, 2 nafari esa Rossiyadan qaytib, Sokol oromgohida karantinga olinganlardan, yana biri Moskva-Toshkent yo'nalishidagi charter reysi bilan kelgach, Yuqori Chirchiq tumanida karantinga saqlanganlardan biridir. Shuningdek, yana Toshkent tibbiyot akademiyasi klinikasida saqlanayotgan 11 bemor sog'ayib chiqqani xabar qilindi. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Respublika maxsus komissiyasi qarori bilan avtotransport vositalari egalariga qulaylik yaratish hamda muddati tugagan hujjatlar uchun yengillik berish maqsadida ba'zi hujjatlarning muddati shu yilning 1-iyuliga qadar uzaytirildi. Bular barcha ruxsat berish xususiyatiga ega bo'lgan hujjatlar, jumladan litsenziya va ruxsatnomalar, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar, jumladan fuqarolik pasporti, chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning O'zbekiston Respublikasida yashashi uchun berilgan ruxsatnomalar, bundan tashqari avtotransport vositalarini boshqarish uchun talab qilinadigan hujjatlar, masalan, sug'urta polisi, ishonchnoma, texnik ko'rikdan o'tganligini tasdiqlovchi hujjatlar muddati 1-iyulgacha uzaytirildi. Bunday hujjatlarning egalari muddati o'tganligi munosabati bilan javobgarlikka tortilmasligi, jarima to'lamasligi aytildi. 19 aprel kuni Xalq ta'limi vazirligi ham shu kunlarda maktabdagi yakuniy davlat imtihonlarini o'tkazish yo'llari muhokama qilinayotganini ma'lum qildi. Vazirlikning axborot xizmati rahbari Anvar Umarovga ko'ra, Xalq ta'limi vazirligi va tegishli davlat tashkilotlari 5-11 sinf o'quvchilari uchun bosqichli nazorat va yakuniy davlat imtihonlarini o'tkazish yo'llari yoki bekor qilish masalasini muhokama qilmoqda. Bu boradagi ishlab chiqilgan takliflar maxsus hukumat komissiyasi muhokamasiga taqdim etilishi va bu haqdagi qaror rasman ma'lum qilinishi aytildi. Bu boradagi boshqa ma'lumotlar ozodlik.org saytida yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida. Endi esa mintaqa va xalqaro hayotga oid ba'zi muhim xabarlar. Qozog'istonning yetakchi siyosat faoli va hukumat tanqidchisi favqulodda vaziyatda soxta axborot tarqatganlikda gumon qilinib hibsga olindi. 18 aprelda tarqatilgan bayonotda aytilishicha, Arman Shurayev ijtimoiy tarmoqlarda soxtaligini o'zi bilgan axborotni qayta-qayta tarqatganlikda gumon qilinmoqda, biroq bu bayonotda aynan qaysi axborot haqida gap borayotgani aytilmadi. Millatchi siyosatchiga aylangan sobiq televideniya rahbari Arman Shurayev prezident Qosim Jo'mart To'qayevning o'zini bevosita tanqid qilmasa-da, u boshliq hukumatni tez-tez tanqid qilib turadi. Politsiya bayonotiga ko'ra, agar Shurayev aybdor deb topilsa, 7 yilgacha qamalishi mumkin. AQSh prezidenti Donald Trump va davlat kotibi Mike Pompeo yana bir karra Xitoy koronavirusga qarshi qanday kurashayotgani to'g'risidagi masalani ko'tarib, rasmiy Pekindan u qanday boshlangani haqida ko'proq ma'lumot berishni talab qildi. Trump 18 aprelda Oq uyda uyushtirilgan brifingda, hozir gap ro'y bergan noxush voqea nazoratdan chiqib ketgan xatomi yoki ataylab qilinganmi, shuni aniqlashda bormoqda deb ta'kidladi. Agar bu borada Xitoy aybdor bo'lsa, buning oqibatlari yomon bo'ladi deb ogohlantirdi. Davlat kotibi Pompeo ham 18 aprelda Twitterdagi bayonotida Xitoy hukumati o'z xatti-harakatlariga javob berishi kerakligi haqida yozgandi. Tramp AQSh hukumati COVID-19 virusi Xitoydagi virusologiya laboratoriyasidan tarqalgan-tarqalmaganini aniqlamoqchi bo'layotganini ham aytib o'tdi. Lekin amerikalik rasmiylar koronavirus haqida shu paytgacha aniqlangan ma'lumotlar bu virus tabiiy yo'l bilan paydo bo'lganidan dalolat bermoqda deb ta'kidlab kelmoqdalar.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. 19 aprel kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar, assalomu alaykum. 19 aprel kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi huzuridagi shtabda bir necha brifing bo'lib o'tdi. Jumladan Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati rahbari Shohruh G'iyosov bilan tashkil qilingan brifingda yangi postlarga harbiylar qo'yilishiga izoh berildi. Ma'lumki, koronavirus infeksiyasi tarqalmasligi uchun aholi va transportning cheklangan harakatini nazorat qiluvchi postlar shaharlar ichida ham tashkil qilindi. Jumladan Toshkent shahrining o'zida 61 ta ichki post ochildi. Bu postlarda Ichki ishlar vazirligi xodimlari, Milliy gvardiya harbiylari hamda mahalla faollaridan tuzilgan jamoatchi nazoratchilar turibdi. 19 aprel kungi brifingda G'iyosovga bu postlarda nega qurollangan harbiylar turishibdi? Bu aholida vahima uyg'otyapti, bizda urush bo'lmayapti-ku degan savol berildi. Bunga javoban Ichki ishlar vakili COVID-19 mamlakat bo'ylab keng tarqalib ketishi oldini olish hamda nazoratdan chiqmaslikni ta'minlash maqsadida shunday chora belgilanganini aytib o'tdi. Shuningdek, Ichki ishlar vakili tomorqasida hosilini yetishtirgan dehqonlar o'z mahsulotini o'z shaxsiy avtomobilda bozorga olib borishi mumkinligini eslatib o'tdi. Vazirlik axborot xizmati rahbariga ko'ra, maxsus komissiyaning 2020 yil 11 apreldagi 18 son bayoniga ko'ra, yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini bozorga yoki oziq-ovqat do'konlariga M1 yoki M2 toifadagi shaxsiy transport vositasida olib borish mumkin. Ayni paytda G'iyosov Toshkentda 20 apreldan barcha tadbirkorlarga avtomobilda stikersiz yurishga ruxsat berdi degan mishmishlarni ham inkor qildi. Bunga qadar O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov 15 aprel kungi brifingda O'zbekistonda stiker masalasida 1-2 kun ichida yengillik beriladi deb bayonot bergan edi. Bu bayonot ortidan nafaqat Toshkentda, balki qator viloyatlarda tadbirkorlarga shaxsiy avtomobilda maxsus ruxsatnomasiz yurishga ruxsat beriladi degan ovozlar tarqalgani kuzatilayotgan edi. Shuningdek, 19 aprel kuni Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'lim boshlig'i Farhod Ochilov ishtirokida ham brifing bo'lib o'tdi. Brifingda narxlarni asossiz oshirish, ajiotajga sabab bo'luvchi 1095 ta holat va jami 2 milliard 33 million so'mlik mahsulotni qimmat sotish aniqlangani aytib o'tildi. Farhod Ochilov jumladan huquqbuzarliklarning asosiy qismi kartoshka narxini oshirib sotish ekanini aytdi. Bundan tashqari, piyoz, un, yog', go'sht mahsulotlarining narxini oshirib sotish hollari ham aniqlangan. Shuningdek, ushbu brifingda aytilishicha, qariyb 2 million aholi doimiy faoliyat yurituvchi dehqon bozori mavjud bo'lmagan 15 ta tumanda yashaydi. Hozirda bu tumanlardagi savdo do'konlari 27 turdagi zarur mahsulotlarni sotadigan mini-marketlarga aylantirilgani hamda ishlab chiqaruvchilarga biriktirilgani aytildi. Bu rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu do'konlarni mahsulot bilan ta'minlaydiganlarning asosiy qismi tomorqa egalaridir. Rasmiy bayonotga ko'ra, prokuratura tashabbusi bilan bu tumanlardagi 489 ta do'konga 136 ta ishlab chiqaruvchi, 1319 ta fermer va dehqon xo'jaligi hamda 11208 ta tomorqa yer egalari biriktirilgan. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Ayni paytda ozodlikka turli viloyatlardagi oliy ta'lim dargohlarida o'qiyotgan talabalardan maktublar kelishda davom etmoqda. Jumladan, 19 aprel kuni Buxorodagi Muhandislik texnologiyalari instituti talabalari nomidan yo'llangani aytilgan maktubda yana kontrakt pulini to'lash talab qilinayotgani aytilgan. Maktubda bayon qilinishicha, o'qish pulini 30 aprelgacha to'lash talab qilinmoqda. Maktubdan qisqagina iqtibos. Talabalarga nisbatan institutdagi ba'zi o'qituvchilar tomonidan bizga agar 30 aprelgacha kontrakt summasini to'lamasak, talabalar safidan chiqarilishimizni aytib, qo'ng'iroqlar bo'lyapti, deyiladi ozodlikka bir guruh talabalar nomidan yo'llangani aytilgan maktubda. Keyingi paytda ozodlikka bu kabi maktublar kelishda davom etmoqda. Maktublarning aksarida hozirda masofadan turib ta'lim olayotgan oliy o'quv yurti talabalari kontrakt pulini to'lashga majburlanayotgani, onlayn video darslarda qatnashish talab qilinayotgani, aks holda talabalar safidan chiqarilishidan ogohlantirilayotganidan norozi bo'lmoqdalar. 19 aprel kuni Xalq ta'limi vazirligi ham shu kunlarda maktabdagi yakuniy davlat imtihonlarini o'tkazish yo'llari muhokama qilinayotganini ma'lum qildi. Vazirlikning axborot xizmati rahbari Anvar Umarovga ko'ra, Xalq ta'limi vazirligi va tegishli davlat tashkilotlari 5-11 sinf o'quvchilari uchun bosqichli nazorat va yakuniy davlat imtihonlarini o'tkazish yo'llari yoki bekor qilish masalasini muhokama qilmoqda. Bu boradagi ishlab chiqilgan takliflar maxsus hukumat komissiyasi muhokamasiga taqdim etilishi va bu haqdagi qaror rasman ma'lum qilinishi aytildi. Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, shu kungacha respublika bo'ylab 100 mingdan ortiq odam COVID-19 infeksiyasi uchun test topshirgan. Vazirlik huzuridagi koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Habibulla Oqilov 19 aprel kungi brifingda ma'lum qilishicha, tez orada O'zbekistonda yana 400 mingga yaqin odamni testdan o'tkazish rejalashtirilmoqda. Ayni kuni Vazirlar Mahkamasi huzuridagi sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Atabekov virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasida davolanayotgan 87 bemorning 27 nafarida pnevmoniya belgilari kuzatilayotganini ma'lum qildi. Bosh sanitar inspektorga ko'ra, ushbu klinikadagi 4 bemorning ahvoli og'ir, 1ning ahvoli esa o'ta og'ir deb baholanmoqda. Toshkentdagi epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti klinikasida davolanayotgan 93 bemorning 2 nafari ahvoli og'ir, Toshkent tibbiyot akademiyasi klinikasida davolanayotgan 165 bemorning 53tasida pnevmoniya belgilari kuzatilmoqda, 5 nafarining ahvoli og'irdir.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin xorij grajdanlariga berilgan ishga ruxsatnoma, registratsiya, vizalar muddatini avtomatik tarzda 15 iyungacha uzaytirish to'g'risida qarorga imzo chekdi. Kreml rasmiy saytida shanba kuni e'lon qilingan hujjatga ko'ra, har qaysi ish beruvchi xorij grajdanlarini patentsiz ishga qabul qilishi mumkin. Shu kundan boshlab migrantlarni deport qilish va oldin berilgan migratsiya hujjatlarini bekor qilish taqiqlanadi. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya prezidenti mehnat muhojirlar tomonidan kutilgan hujjatga nihoyat imzo chekdi. Koronavirus kasalligi tarqalishi oldini olish maqsadida 18 aprel kuni Vladimir Putin xorij grajdanlari va grajdanligi yo'q shaxslarning huquqiy holatiga oid qaror chiqardi. Unga ko'ra 15 martdan 15 iyunga qadar xorijliklar va grajdanligi yo'q shaxslar uchun qaydga turish va ishga ruxsatnomalarni rasmiylashtirish va to'lab borish vaqtinchalik to'xtatildi. Qarorda barcha boshqa migratsiya hujjatlarining amal qilish muddati ham 15 iyungacha muzlatilgani aytiladi. Shu tariqa 2020 yilning 15 martidan 15 iyunigacha quyidagi hujjatlar muddatlari vaqtinchalik muzlatiladi. Rossiya Federatsiyasi hududida muddati o'tgan va o'tib borayotgan xorij grajdanlari va grajdanligi yo'q shaxslarning vaqtinchalik yoki doimiy yashashga ruxsatnomalari. Vatandoshlarni o'z ixtiyoriga ko'ra ko'chirish dasturi asosida Rossiyada hujjat rasmiylashtirgan yoki doimiy yashash ruxsatnomasini olgan, ammo muayyan sabablarga ko'ra xorij mamlakatlarida qolib ketgan va 6 oylik muddat davomida Rossiyaga qaytib kelish imkoni bo'lmagan shaxslar va ularning oila a'zolari muddatlari. Rossiya tashqarisiga chiqib ketish to'g'risida sud qarorini qo'lga olgan deportatsiya yoki ekstraditsiya qilingan xorijliklarning chiqib ketish muddatlari. Viza, vaqtinchalik yashash ruxsatnomasi, doimiy yashash ruxsatnomasi, muddati o'tgan yoki o'tib borayotgan migratsiya kartasi, qochqinlik guvohnomasi, qochqinlik olishga topshirilgan ariza egalari, ishga ruxsatnoma va patent xorij grajdanlarini ishga yollashga ruxsatnomalar muddatlari kiradi. Joriy yilning 15 martidan 15 iyuniga qadar Rossiyadagi har qaysi ish beruvchi sanitariya epidemiologiya chora-tadbirlariga qat'iy rioya qilgan holda ishga ruxsatnoma yoki patenti bo'lmagan ishchilarni ishga qabul qilish huquqiga ega bo'ldi. Qaror 18 apreldan boshlab kuchga kirdi. Rossiya prezidenti 2020 yilning 1 fevralda muddati o'tgan yoki 15 iyulgacha o'tadigan Rossiya pasportlari va haydovchilik guvohnomalari haqiqiy deb hisoblanishi to'g'risida maxsus qarorga ham imzo chekdi. Ozodlik Rossiyadagi qator muhojirlar himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar, huquq himoyachilari va yuristlar patent to'lovlari va registratsiyani vaqtinchalik to'xtatib turish talablari bilan chiqqani to'g'risida xabar bergan edi.
Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, shu kungacha respublika bo'ylab 100 mingdan ortiq odam COVID-19 infeksiyasi uchun test topshirgan. Respublika maxsus komissiyasi qarori bilan muddati tugagan hujjatlar uchun yengillik berish maqsadida ba'zi hujjatlarning muddati shu yilning 1-iyulga qadar uzaytirildi. 19 aprel kuni Xalq ta'limi vazirligi maktabdagi yakuniy davlat imtihonlarini o'tkazish yo'llari muhokama qilinayotganini ma'lum qildi. Qozog'istonning yetakchi siyosat faoli va hukumat tanqidchisi favqulodda vaziyatda soxta axborot tarqatganlikda gumon qilinib hibsga olindi. AQSh prezidenti Donald Tramp va davlat kotibi Mike Pompeo rasmiy Pekindan ko'proq ma'lumot berishni talab qildi. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
O'zbekiston bosh vaziri un masalasida majlis o'tkazdi. Ayni paytda bozorlarda ajiotaj davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda so'nggi kunlarda un taqchillashib, ba'zi viloyat bozorlarida mojarolar yuzaga kelayotganiga oid xabarlar ortidan bosh vazir Abdulla Aripov 16 aprel kuni un va un mahsulotlarini iste'molchilarga uzluksiz yetkazib berish bo'yicha maxsus yig'ilish o'tkazdi. Ozodlik qo'lga kiritgan yig'ilish bayonnomasidan ma'lum bo'lishicha, Aripov o'z un mahsulot va boshqa idora rahbarlariga un va un mahsulotlarini davlat resurslari hisobidan 7 aprel kuniga birja narxlarida birja savdolarisiz to'g'ridan to'g'ri shartnomalar asosida yetkazib berish bo'yicha topshiriq bergan. Birja belgilagan narx bo'yicha birinchi navli 12485 so'mni tashkil etadi. 15 aprel kuni Ozodlik O'zbekistonning aksar viloyatlarida un taqchillashgani, bori esa bozor va do'konlarda talash bo'layotgani haqida xabar bergan edi. 16 aprelda onlayn rejimida o'tkazilgan hukumat majlisida bosh vazir Abdulla Aripov koronavirus pandemiyasi sharoitida odamlar un xarid qilish uchun bir joyga to'planayotganidan tashvish bildirgan. Ozodlik qo'lga kiritgan majlis bayonnomasidan ma'lum bo'lishicha, bosh vazir Aripov mahalla va ovullarda koronavirus infeksiyasi tarqalishi xavfi bois ichki ishlar bo'linmalari, mahalla posbonlari va raislari aholini bir vaqtda un xarid qilish uchun bir joyga to'planishning oldini olishga vazifalantirilgan. Hukumat majlisida bayonnomasida un ustida talash yuzaga kelish oldini olish uchun shu mahsulotga ehtiyoji bor xonadonlar ro'yxati tuzilib, ularni savdo do'konlariga kelishi grafikini ishlab chiqish va bu haqda har bir xonadon xabardor qilinishi kerakligi aytilgan. Savdogarlar esa pul operatsiyalarini faqat plastik kartalarda amalga oshirishi. Markaziy bank buning uchun un chakana savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar va savdo do'konlarini to'lov terminallari bilan ta'minlash kerakligi majlisda aytilgan. Hukumat majlisida ba'zi joylarda un narxining sun'iy ravishda oshirilishi va chayqovchilik holatlari ham tilga olindi. Bosh vazir Abdulla Aripov mamlakatdagi barcha mas'ul rahbarlarga asosiy oziq-ovqat mahsuloti hisoblangan un narxlarining ko'tarilib ketishiga yo'l qo'ymaslik uchun barcha lozim choralarni ko'rishni so'ragan. 16 aprel kuniga majlis bayonnomasida huquq tizimlari un narxining sun'iy ravishda oshirilishining oldini olish choralarini ko'rishi, mahsulotning iste'molchilarga avtoulovlar orqali talon-torojliklarsiz yetib borishini nazorat qilish kerakligi aytilgan. Ayni kunlarda xabarlarga qaraganda bozorlarda un va yog' kabi mahsulotlar talash bo'lmoqda. Koronavirus karantini davrida chetdan keltiriladigan oziq-ovqat mahsulotlari kamayib qolgan. Bir hafta avval bir qopi 170-180 ming so'mdan sotilgan Qozog'iston uni narxi 17 aprelda 210 ming so'mdan oshdi. Narxi chetdan keluvchi qozoq unidan qariyb 2 barobar arzon bo'lgan mahalliy un esa do'konlarda taqchillashdi. 50 kilolik bir qop qozoq uni 110 ming so'm bo'ldi. 25 kilolik qopdagisi 108 ming so'mdan sotilyapti. Eng arzon mahalliy unning kilosi 4400 so'm deya xabar berdi Andijon shahar dehqon bozoridan 17 aprel kuni Ozodlik mobil muxbiri. Ba'zi viloyatlarda esa mahalliy un talash bo'layotgani haqida Ozodlikka 17 aprel kuni ham xabarlar keldi. Jumladan Jizzaxning Paxtakor tumanidan olingan suratlarda yuzlab kishilarning mahalliy un uchun bir joyga to'planib turganini ko'rish mumkin. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan tadbirkorlar narxlar oshishiga koronavirusga qarshi amalga oshirilayotgan tadbirlar tufayli import qisqargani, O'zbekiston ichki valyuta bozorida esa so'mning qadrsizlanganini sabab sifatida keltirishadi. O'zbekiston Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, so'mning AQSh dollariga nisbatan almashuv kursi bir hafta ichida 5.5% oshib, 17 aprel kuni 10.121 so'mni tashkil etdi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Leningrad viloyati Всеволожск tumani Novosergiyevka posyolkasidagi yotoqxonada kamida 35 nafar mehnat muhojirida koronavirus aniqlandi. Bu yotoqxonada tumandagi qurilishlarda ishlayotgan, jumladan IKEA savdo markazini ta'mirlashda ishtirok etayotgan mehnat muhojirlari yashaydi. Bu haqda mahalliy hokimiyat rasman ma'lum qildi. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Ozod Yevropa ozodlik va Amerika ovoz radiolarining qo'shma loyihasi bo'lgan Nastayashe vreme telekanalining xabar berishicha, ayni paytda yotoqxonani tunu kun Rossiya Milliy gvardiyasi va politsiya xodimlari qo'riqlamoqda. Yotoqxona yashovchilarini ko'chaga chiqarishmayapti. Bu yerda yashaydigan mehnat muhojirlarini kasalxonaga yotqizishdan hozircha bosh tortildi. Mehnat muhojirlari qaysi davlat fuqarolari ekani ochiq aytilmadi. Ammo hodisa joyida bo'lgan Nastayashe vreme jurnalistlari muhojirlar orasida O'zbekiston fuqarolari ham bo'lishi mumkin demoqda. Mahalliy hokimiyat noqonuniy faoliyat yuritgan deb hisoblayotgan mazkur yotoqxonani Rospotrebnadzor tergov qo'mitasi va politsiya 11-12 aprel kunlari o'tkazgan qo'shma amaliyot paytida aniqlagan. Ayni mana shu reyd davomida sanitar vrachlar yotoqxonada yashayotgan muhojirlarda koronavirus alomatlarini topgan. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, koronavirus yuqtirgan 35 kishi bilan birgalikda bu yotoqxonada yana 154 muhojir yashamoqda. Bu yotoqxona xo'jayini bu yerda yashovchilarni oziq-ovqat va yashash uchun zarur bo'lgan boshqa mahsulotlar bilan ta'minlashni o'z zimmasiga oldi deb bildirdi mahalliy rasmiylardan biri Vladimir Grechits. Yotoqxonada qancha odam yashagani va ulardan qanchasi koronavirusga chalingan bo'lishi mumkinligi hozircha noma'lum qolmoqda. Mahalliy hokimiyatga ko'ra, bu yerda jami 472 odam yashab ketgan. Hozirgi kunda ularning barchasi tekshirilmoqda. Birinchi tekshiruvda koronavirusga chalinganlar bilan muloqotda bo'lganlarning 50%, ikkinchi tekshiruvda 10% aniqlandi deyiladi rasmiy bayonotda. Mahalliy hokimiyat yotoqxona atrofidagi hududni dezinfeksiya qildi. Mutaxassislar yotoqxona yaqinidagi oziq-ovqat do'koni oldini ham dezinfeksiyadan o'tkazdi, ammo sotuvchining aytishicha do'konning ichi dezinfeksiya qilinmadi. Oziq-ovqat do'koni oldida novvoyxona ham joylashgan. Novvoyxonada ishlovchilar ham bu yer dezinfeksiya qilinmaganini aytmoqdalar. Leningrad viloyati gubernatori mehnat muhojirlari yashaydigan yotoqxonada kasallik aniqlangani to'g'risidagi xabarga munosabat bildirar ekan, bu voqeani infeksion bomba deb atadi. Leningrad viloyatida shu kungacha koronavirus yuqtirgan 190 bemor aniqlangan. Rossiyada hozirgi kunga COVID-19 ga chalinganlar soni rasman 28 mingdan oshdi. So'nggi 24 soatda 34 bemor o'ldi. Bu bilan Rossiyada koronavirusdan o'lganlar soni 230 kishidan oshdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistonlik qashoq o'zbek oilalar koronavirus tufayli amalga oshirilgan karantin natijasida og'ir ahvolga tushib qolganliklaridan shikoyat qiladilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonda koronavirus tarqalayotgani ortidan katta va kichik shaharlar va bozorlar karantin qilingan. Aksariyat zavodlar ishlamaydi. Mardikorlar ishsiz qolgan. Kunda tilanchilik qilib ro'zg'or tebratadigan kambag'al va yo'qsillar ham och qolmaslik uchun har kuni gadoylik qilish fursatini qo'ldan berganlar. 60 yoshar o'zbek ayoli Dilbar opa bundan oldin Afg'onistonning shimoliy Foryo viloyatiga qarashli Qaramqo'l tumanida boy badavlat oilalarning kirini yuvib, uyini supurib, ro'zg'or tebratardi. Eri ham mardikorlik qilib, oilaning dastlabki ehtiyojlarini ta'minlashga yordam ko'rsatar edi. 2 haftadirki mazkur tumanda koronavirus tarqalishining oldini olish maqsadida yo'lga qo'yilgan karantin sabab Dilbarxon va uning eri uydan tashqariga chiqa olmaydilar. Uydan chiqqanlarida ham ishlab pul topishga sharoit yo'q. Dilbarxon, hukumat va boy badavlat shaxslardan shunday og'ir kunlarda muhtoj aholining qornini to'yg'azish uchun insonparvar yordamlar ko'rsatib turishlari va bunday yordamlarni haqiqiy muhtoj odamlarga yetkazib berishlarini so'radi.
Bizlar mana shu karantin bo'lgandan beri erkak ayoldan bekor, o'z-o'zidan bekor, mardikorchilik qilinglar, qo'ymaydilar chiqqani. Bizda ko'mak ko'rgani o'zi yo'q. Yetmaysan, bizlar 3-4 nafar non ko'rmani o'zim. Katakollardan, boylardan qo'yishib chiqib, chiqtirdani ham o'zi ko'mak bersin, ko'mak bersin, qariga topib bersin. Mundoq qilmasin, to'rtta qayradorni topsin o'zini, gapirsin, bizda qarib beribi qilib qolaylik.
Kuni kecha bir qator davlatmand kishilar hamda mahalliy hukumatning tegishli idoralari Foryo viloyatining Anxuy tumanining insonparvarona yordamga muhtoj oilalariga oziq-ovqat mahsulotlari tarqatdi. Mazkur yordamlardan bahramand bo'lgan mahalliy aholidan biri Sulton Ahmad davlat va boshqa bir qator boy va davlat insonlar mahalliy aholiga oziq-ovqat mahsulotlaridan olib, koronavirus tarqalishining oldini olish uchun sovun, mosk va boshqa narsalar yetkazib berganlaridan mamnun ekanini bildirdi. U koronavirus pandemiyasi bartaraf etilgunga qadar mahalliy muhtoj aholiga muttasil ravishda xayr-ehson yordamlari yetkazib turilishiga jiddiy ehtiyoj borligini uqtirdi.
Qana xil to'xtatdilar xo'sh bizlar. Bizlar yamana mosk ko'mak qildilar, diskash ko'mak qildilar, sovun ko'mak qildilar.
Foryo viloyati Qaramqul tumani hokimi xonim Durtoj mahalliy idorani koronavirusga qarshi kurash davom etadigan kunlarda boy va davlat kishilarini kambag'al aholini himoya etishlari uchun targ'ib etib turganini aytadi.
Ular ham o'sha sahv faolini ko'rsatib, ko'mak rasoni qilib muborizaga sahmot to'xtatdilar.
Koronavirus pandemiyasi Afg'oniston kabi qashshoq yurt aholisini kutilmagan muammolar bilan ro'para qilgan. Ayrim kuzatuvchilar mamlakatda koronavirus tarqalishi tez orada jilovlanmagan taqdirda kundalik daromadi hisobiga kun ko'radigan oilalarni kutilmagan qiyinchiliklar bilan yuzma-yuz bo'lishlari mumkinligini aytadilar.
Sog'liqni saqlash.
O'zbekistonda koronavirusga qarshi kurashish uchun tashkil qilingan maxsus komissiya 3 nafardan ortiq odamning to'planishini taqiqlagan bo'lsa-da, mingdan ziyod odam ishlovchi Xorazm avtomobil zavodida xodimlar 15 kunlik smenada yotog'i bilan ishlatilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 15 aprel kuni ozodlikka yuborilgan video tasvirlarda Xazaros tumanining Pitnak shahridagi zavod oldida yuzlab odam ko'rpa to'shagini ko'tarib ishga kirib ketayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik suhbatlashgan zavod xodimlari 15 kun uyga bormasdan korxonaning beton polida yotib ishlayotganliklarini aytishdi. Damas va Labo mashinalari ishlab chiqariladigan Xorazmdagi avtozavodning ismi oshkor etilishini istamagan ishchisi ozodlik bilan suhbatda o'zi va yuzlab hamkasbi aprel oyi boshidan uyga bormasdan korxona hududida yotib ishlayotganini aytdi. Zavodning ozodlik suhbatlashgan boshqa xodimi ishchilar kuniga 12 soatdan ishlatilib, korxonada mehnat qonunchiligi buzilayotganini ham aytdi. Ozodlik bilan telefon suhbatida o'zini Xorazm avtomobil zavodi rahbari yordamchisi deb tanishtirgan mulozim, koronavirus karantini sabab korxonada xodimlar o'z xohishlariga ko'ra yotib qolib ishlatilayotgani, ularga 3 mahal ovqat berilayotgani, har bir xodim kirishda harorati tekshirilib kiritilayotgani, xavfli virus tarqalishi oldini olish uchun barcha talablar amalga oshirilayotganini aytdi. Ayni paytda O'zbekistonda koronavirusga qarshi tuzilgan maxsus hukumat komissiyasi 30 martdan boshlab 3 nafardan oshiq odamning to'planishini taqiqladi va odamlar orasida 2 metrlik masofa saqlanishi lozimligi bildirildi. Hukumatning bu ko'rsatmasiga qaramay, o'z avtosanoat tarkibiga kiruvchi barcha korxonalarda ish to'liq rejimda davom etmoqda. Ozodlik minglab odam ishlovchi korxonalarda ish to'xtamagani, minglab ishchi har kuni bir joyda yotib ovqatlanishi, bir joyda to'planishi koronavirusga qarshi hukumat komissiyasi joriy qilgan talablarga qanchalik to'g'ri keladi degan savol bilan o'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi raisining maslahatchisi va matbuot kotibi Zumrat Shojalilovaga murojaat etdi. Shojalilova ozodlik savoliga O'zbekistonda koronavirus boshqa davlatlardagi kabi keng tarqalmagan. Eng avvalo xudo saqlasin, lekin bizda kam. Shuning uchun korxonalar ishini to'xtatishga zarurat yo'q deya javob qildi. O'z avtosanoat matbuot kotibi Zumrat Shojalilova Xazora sutmanining Pitnak shahridagi avtomobil zavodida ishchilar yotog'i bilan 15 kunlik smenada ishlatilayotganidan xabar yo'qligini aytdi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra 16 aprelga kelib mamlakatda koronavirus yuqtirgani tasdiqlanganlar soni 1300 nafardan ortgani ma'lum qilindi. Koronavirus aniqlangan joylar orasida Xorazm viloyati ham bor. O'zbekistondagi boshqa yirik korxonalar, jumladan Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida sintetik suyuqlik yoqilg'i ishlab chiqarish bo'yicha zavod qurayotgan Enter Engineering kompaniyasi ham koronavirus xavfiga qaramay ishlarini to'xtatmagan. O'tgan yil dekabr oyida Enter Engineering kompaniyasining huzurida ishlayotgan xodimlari ovqatdan ommaviy zaharlangan, ulardan 65 nafari kasalxonaga yotqizilgan edi. Ozodlik 10 minglab odam ishlaydigan korxonalarda ish to'xtamagani, minglab ishchining har kuni bir joyda to'planishi koronavirusga qarshi hukumat komissiya joriy qilgan talablarga qanchalik to'g'ri keladi degan savolga O'zbekistondagi mutasaddi idoralar, jumladan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidan javob ola olmadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.